halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 24 mitrband iyo bogga internetka ee voa somali com.
waa subaxnimo sabti ah 9 iyo 20 bisha Noofambar sanadka 2014. idaacaddeenna afrikada bari aan idhaahday saacaddu hadda waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jir ah idinka daadahaynaya haaruun macruuf iyo anoha ismaaciil xuseen farjar.
Dentii waxay samaysay inay biyoo galaan anaga filinka ka baxo waxweyan bacdan dacdaayey marka dadban ku saaran ilaa 200 iyo 20 ku saaran markaa ilaa markay ahayd 3:00 ay oogbisaa ku saarin ay dentii waxay bilaabeen inay soo galaan markaa dadkii waxay bilaabeen dhimasho.
mid ka mid a dadkii ugu dambeeyey ka badbaaday dhibaatooyinka tahriibka ee badda mediterraneanka xilli uu soo dhow yahay joojinta howlaha gurmadka badaha ee ay waday dowladda talyaaniga. warbixin iyo waraysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo aan idhaahdee ku eedaysay booliska maraykanka inay xadgudubyo u geystaan dadka madowga ah iyo kuwa kasoo jeeda latin america.
waxaa kalood maqli doontaan wareysi ku saabsan maalinta lagu magacaabo black friday iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in safgarad hordhaca laga gaaray sidii baarlamaanku uu maamuli lahaa mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed. warar lagu kalsoon yahay oon ka helnay xildhibaanada kasoo horjeeda mooshinkaasi ayaa sheegaya in xildhibaanadu ay ogolaadeen in mooshinka mar kale dib loo keeno loona qaybiyo baarlamaanka hortiisa toddobaadkan. xildhibaanadan ayaa ka digay inaysan taasi ka dhignayn inay aqbaleen mooshinka, waxayna sheegeen inay kasoo horjeesan doonaan iyagoo adeegsanaya codkooda. saddex jeer oo hore ayaa baarlamaanka la hor keenay mooshinka dhanka ra-iisul wasaaraha, taasoo dhicisooday kadib buuq iyo jahwareer ka dhacay baarlamaanka. guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa markaasi kadib sheegay inaan howlaha mooshinka la gudageli doonin ilaa la xalliyo muranka siyaasadeed.
ugu yaraan 180 qof ayaa ku dhimatay kadib qaraxyo xidhiidh ah iyo rasaas ka dhacday masaajid ku yaalla magaalada Kano ee dalka Nigeria. weerarkan ayaa dhacay wax yar kadib markii la tukaday salaadii Jimcaha ee shalay. dad goob joogayaal ah ayaa sheegay inay arkeen dad badan oo meyd ah iyo kuwo dhaawac ah kadib markii laba qarax ay ka dhaceen barxadda masaajidka weyn ee magaalada, halka qaraxa saddexaadna uu ka dhacay meel u dhow masaajidka. qulqulatooyin ayaa ka dhacay goobtan. booliska ayaa yimi goobta, waxaana iska hor imaad u dhex malay dhalinyaro cadhaysan oo ulo iyo dhagxaan watay. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in boolisku ay rideen sunta dadkaga ilmaysiisa si ay u galaan masaajidka. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka ayaa cambaaraysay weerarkan.
iska hor imaadyo ayaa magaalada Qaahira ku dhexmaray taageerayaasha ururada Islaamiga iyo ciidamada booliiska shalow Jimco ahayd, waxaana ku dhintay mudaharaadyadaasi ilaa 2 qof. mudaharaadyadan ayaa curtay saacado kadib markii toogasho lagu dilay 2 sarkaal oo ka tirsan ciidamada dalka Masar. ila wareedyo ku dhow laamaha ammaanka dalka Masar ayaa sheegay in iska hor imaadyo u dhexmaray ciidamada booliiska iyo dadka mudaharaadaya meel ku taala dhinaca bari ee magaalada Qaahira, waxaana mudaharaadyadani yimaadeen kadib baaqyo ay soo saareen kooxaha Islaamiyiinta kuwaasoo doonaya inay xun ka tuuraan xukuumadda militariga taageera ee dalkaas ka dhisan. ugu yaraan ilaa 100 qof ayaa rabshadahaasi loo xidhxidhay.
Bob Francis ayaa sii wada safar 3 maalmood ah oo uu ku marayo dalka Turkiga. meelaha uu booqan doono waxaa ku jira magaalada Istanbul, halkaas oo la filayo in uu kula kulmo hogaamiye diimeed madax u ah ilaa 300 milyan oo haysta madhabta Orthodox ee diinta Kiristaanka oo ku kala nool daafaha caalamka. baadariga Francis ayaa socdaalkiisani noqonaya kii 4aad ee uu ku tago dalka Turkiga, taas oo socdaallo kala duwan oo kan la mid ah ay dalka Turkiga ku tageen baadiriyadii ka horreeyey. safarka baadiriga ugu sarreeya diinta Kiristaanka uu ku marayo dalka Turkiga oo dadkiisa ugu badan haystaan diinta Islaamka, hase ahaatee ku dhaqma dastuur cilmaani ah, ayaa imanaya xilli uu dalkaasi marti gelinayo qaxooti ka badan 1.6 milyan oo qof oo badankoodu kasoo qaxay dalka Siriya. baadiriga ayaa maalintii Jimcaha ku baaqay in lasoo afjaro xagjirnimada iyo falalka argagixisada, taas oo xalkeeda loo maray iyo wada hadal qoto dheer. subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaas kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. hay-adda caalamiga ah ee muhaajiriinta ee i o m ayaa sheegtay in kumanaan kun oo qof oo qaxooti ah oo badankoodu ka soo jeedaan wadamada ka hooseeya saxaraha ay weli isku sii biimaynayaan badda mediterranean-ka iyaga oo doonaya in ay gaadhaan qaaradda yurub. i o m waxay sheegtay in boqolaal qof in la badbaadiyey maalmihii lasoo dhaafay kadib markii doonyihii ay la socdeen ay guddoomeen, haddaba kuwo badanna halkaas way ku dhinteen. wariyaha v o a ee Geneva, Lisa Skinshin, ayaa warbixinta nooga soo dirtay. Haaruun Macruuf ayaa inoo soo koobiya.
hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m ayaa sheegtay in ka badan 116,000 oo qof oo qaxooti ah inay si nabada sannadkan ku soo gaadheen dalka Talyaaniga, hase yeeshee qaar badan oo ka mid a dadka qaxootiga ayaan sidaasi u nasiib badnayn. ugu yaraan 3,200 qof ayaa badda lagu waayey, waxaana loo malaynayaa inay qarraqmeen. bisha Noofeembar oo keliya 8,000 oo qof ayaa lasoo badbaadiyey. in ka badan 5,000 oo qof ayaa soo gaaray si nabada xeebaha dalka Talyaaniga 10 maalmood ee u dambeysay, waxaana soo badbaadiyey maraakiibta dalka Talyaaniga ee gaafwareegaya xeebaha Sicily. afhayeenka hay-adda muhaajiriinta caalamka Joel Milman waxa uu sheegay in duruufaha adag ee ka jira wadamada ay dadkaasi ka imanayaan ay ku riixayso inay soo qaadaan safarada halista ay kaga soo gudbayaan badda Mediterranean-ka.
This time of year, the waters are getting increasingly perilous, very wintry conditions, and yet the amount of people crossing doesn't seem to be going down significantly. But we note that the most of the people being rescued in these past few weeks are sub-Saharan Africans from Gambia, Mali, Senegal, Nigeria, and Ghana.
Waxa uu yidhi xilligan oo kale sannadkii biyaha halistoodu waa ay sii kordhaysaa. waxa uu sheegay in lagu jiro xilli jiilaal ah, biyuhuna ay qabow yihiin, balse dhinaca kale dadka ka soo gudbaya aysan tiradoodu hoos u sii dhacaynin. waxa uu sheegay in dadka la badbaadiyey toddobaadyadii ugu dambeeyey ay ka yimaadeen wadamada ka hooseeya saxaaraha sida Gambia, Mali, Senegal, Nigeria iyo Ghana. waxa uu sheegay dhinaca kale in 575 qof ay ka yimaadeen dhinaca Syria, isla haatanna ay ku sugan yihiin xeebaha dalka Talyaaniga, inkastoo aysan ka warqabin duruufaha noloshooda ee xilligan. dowladda Talyaaniga ayaa sheegtay inay joojinayso howlaha gurmadka ee ka socda badda Mediterranean-ka dhammaadka sannadkan. howlgalkaasina waxaa la aaminsan yahay in sannad walba uu soo badbaadinayay dad gaaraya ilaa 100,000 oo qof oo qaxootiya oo soo gala wadamada midowda Yurub, waxaana haatan bedeli doona howlgal kale oo ay maamuli doonaan midowda Yurub oo lagu magacaabo Triton. balse howlgalkan midowda Yurub waxa uu ku koobnaanayaa inay ilaaliyaan xeebaha iyo xuduudaha wadamada midowda Yurub iyo inay sameeyaan howlgallo kooban oo badbaadin ah haddii loo baahdo. dadka sida weyn uga soo horjeeday howlgalka badbaadinta Talyaaniga ee lagu magacaabo Marit Nostrom waxay ku doodeen in howlgalkaasi uu dhiiri gelinayay in dadka qaxootigu ay ka soo tallaabaan Mediterranean-ka. hase yeeshee hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m ayaa arrintaasi diidan. afhayeenka hay-adda i o m Joel Milman waxa uu sheegay in duruufaha adag ee ka jira wadamada ay dadkaasi ka soo qaxayaan ay yihiin kuwa dhabtii mas-uulka ka ah in dadku ay isku biimeeyaan badaha. waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ee ka soo tallaabaya Mediterranean-ka ay intooda badan ka imanayaan waddanka Liibiya, iyadoo duruufaha ay u soo qaxayaana ay kala duwan yihiin.
It's either part of the large population of 200,000 to 300,000 overseas workers who are stranded in Libya and therefore subject to exploitation and forced.
waxa uu yidhi waa laba sababood middood. waa midda hore eh, waxay dadkaasi qayb ka yihiin, ayuu yidhi, shaqaalaha faraha badan ee ajaanibta ee ku sugan dalka Liibiya ee gaaraya ilaa 300,000 oo qof, kuwaasi oo lagula kaco xadgudubyo ay ka mid yihiin in lagu shaqaysto, la garaaco, isla markaana la haysta ahaan loo qabsado, iyadoo taasina ay samaynayaan kooxo dambiilayaal ah oo ku sugan waddanka Liibiya. sababta kale ee dadka muhaajiriinta ee ku sugan Liibiya ay u soo cararayaan waxa weeye duruufaha wadamada ay asal ahaan ka soo jeedaan oo aad u adag. waxa uu sheegay in labada sababoodba ay dhab noqon karaan haddii ay sii socdaan xadgudubyada loogu geysanayo shaqaalaha ajaanibta ah waddanka Liibiyana, inay taasi sii kordhinayso dadka isku soo biimaynaya badaha. hay-adda i o m waxay sheegtay inaan haatan la ogeyn saamaynta ka iman karta marka la joojiyo howlgalka gurmadka ee Talyaaniga ee Marit Nostrom, howlgalkaasi oo uu sheegay inuu ahaa mid dad badan badbaadiyey. hay'addu waxay ku adkaysatay in wali loo baahan yahay hawlaha gurmadka iyo roondada ee badda Mediterranean-ka. Haddii taasi la waayana, IOM waxay ka digtay in naf badan lagu waayi doono badda Mediterranean-ka.
Warbixintii Lisa Schlein ay ka soo dirtay Geneva, Harun Macruuf ayaa inoo soo koobayay.
Haddaba Mahad Cabdi Cali oo ahaa suxufi ka howlgalaya Garoowe iyo weliba Cusmaan Jaamac Caydiid oo isaguna ka tahriibay magaalada Burco waxay ka mid yihiin boqolaal qof oo Soomaali ah oo galay safarada tahriibka ee dadka badan ee ay ku dhintaan. Mahad wuxuu goobjoog u ahaa ilaa 38 qof oo Soomaali ah oo ku dhintay saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Liibiya, halka Cusmaanna laga soo badbaadiyey doon ay saarnaayeen oo la degtay, waxaana doontaas ku dhintay sida uu sheegay in ka badan 10 qof oo asxaabtiisa ka mid ahayd. Labadubana xilligan waxay ku sugan yihiin dalka Liibiya. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka kula xiriiray, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey Mahad Cabdi Cali siday wax u dhaceen.
Meel waxaa jirta xero weyn uu magafaha uu ku leeyahay dhinaca xadka u dhexeeya Suudaan iyo Liibiya iyo Jaad iyo Masar. Marka waa dhul saxare aada u ballaaran, dadka halkaasaa lagu hayaa. Waa xero aada u weyn, ilaa waxaa lasugu keenaa 400-500 dad gaaraya. Intii aanu aan xeradaa ku sugnaa, xeradaasi waxaa ka jirtaa maalintii ilaa habeenkii qofka binaadankii waxaa la siinayaa caagad liiter biyahay, kumana filna. Ciiddu way kulushahay, dhagaxaantu way kulal yihiin, geeda la harsada ma lahan, waxaa la galaa buuraa la galaa, weliba taa waxaa sii dheer biyaha markii qofka la siinayo sida mashiinkii oo kale waxaa lagu dirayaa batrool si uusan u haraabin, biyihii kuma filnaanayaan. Intaan halkaa joogay, waxyaabihii aan la kulmay ugu dhibaatada badneed waxaa ka mid ahaa 37 qof oo neegaan saaray oo u dhimanayay gaajay haraad. Qofka 38-aadna wuxuu ahaa qof dumar ah, iyadana gaaji haraad meesha ugu dhintay. Dumarka weli inta badan waxaa dhibaatada ugu daran waxa weye dumarku waa la kufsadaa, waa la jirdilaa, iyagoo weliba raggii arkayaan waxba qaban karin. Wallaahi dhibaato aada u badan baan meesha kala kulanay, ma ahani mid lagu soo koobi karo cod iyo muuqaal ahaanba.
Waad ii sheegtay problem badan ba halkaa ka jira. Libya timaadeen, Libya nool maxay iska bedelay? Bal Libya iga horre intaad ku sugan tahay, maxaa bal duruufta iga horre?
Wallaahi Libya barbaleenka ugu weyn waxa weye markii Libya lasoo gelayo, dhuumaalasha ayaa lagu soo galaa. Dadku waxay inta badan galaan jeel. Jeelashuna Libya aada bay u adag yihiin. Jeelku waa la isdilaayo, dilka xitaa kalaa waxaa lasla dhacayaa biro iyo waxa weye tuubooyin aada u waaweyn.
Waan gartay. Rajadaadii maxaa iminka badda bal iga waran, maxaad maalmahan ka maqashaa badda in dhalinyaro baxday ma jirtaa oo wax ku noqdeen?
Baddu haa, inta badan dooniyuhu marka ay tagaan dad ba waa la rogmadaan. Dooniyaha inta badan Soomaalida way isku qabsataa, dooniya xumina waa la saaraa, waxyaaba fula badan baa ciladaha dadka u keena. Inta aan Liibiya joogay, ku dhawaad adiga dad 100 iyo dheeraad oo kale meelaha aan ku qiyaasay waa ay jiraan dad badda ku dhintay. Haddana waxaa ila jooga dad badda laga soo badbaadiyey oo iyaga hadda Liibiya la jooga oo doonaya inay dalka ku laabtaan, oo halkan joogana waa ay jiraan.
Iigu dhibal mid ka mid a.
Halo.
Bal magacaaga iigu bilow walaal.
Walaal magacaaga waxa la dhahaa Cismaan Jaamac Caydiid.
Cismaan, oo markale halkaad ka timi?
Waxaan ka imaday magaalada Burco.
Magaalada Burco. Iga waran bal badda ayaa lagaa soo badbaadiyey, bal sideeba wax u dhaceen markaa badda gasheen? Iyo bal iga waran haddaad sawir kooban iga siisid.
Waxaan galay horta badda bishii 8-aad ilaa 25-aad baan galay. Markaa xilli habeenimadaan galay ay tahay markaa ilaa 12-aad habeenimo. Waan socnay ilaa 3 saacadood, markaana socnay ilaa 4 saacadood aanu socnay. Doontii waxay samaysay inay biyo soo galaan oo naqas kiilin ka baxo waxa weyan bacda ayeeyi. Markaa dad baan ku saaran ilaa 120 baan ku saaran. Markaa ilaa markay ahayd salaadii subax ay uurbisaa si taagay ay doontii biyo bilaabeen inay soo galaan. Markaa dadkii waxay bilaabeen dhimasho. Dadku way fafadhiyen, intii ay fafadhiyeen, intii fafadhiyeen markiiba waxaa qaadatay mujadi ilaa 5-6 qofa markiiba dhintay. Qabiilaa markii ay ahayd qoraxda ay soo baxday ay dul fiican wada degtay, waxaa dhintay markaa dadkii ilaa dad gaaraya 20 qof baa dhintay.
Marka
dadkii si wada gaalan yihiin, dadba ay ku wadaateen dhammaantood.
Marka waxaa maxaa dadka ilaa 20 qof ee doonta aa wada saarreedeen dilay?
Waxaa bina yaraana waxa weyn doonta ay saarayeen bay ayaa degtay doonta mar haddii ay degto ee waxa weyn intii ilahay gelayn baa markaa dhimanaysaa. Markaa adigu markay barqadii ahayd bay waxa weyn ayaadana doon yaraa ma banaaneed oo biyaha dulhay habaysina ay isla rogtay oo dhigna waa ku foorastay. Markaa dadkii waxaa laga jirbay aada u dhinteen salaadkii duhur oo ay mar haddana mar labaad isrogtay. باشا بعد اللي أنا هديه الدكتور باشا أقول في عنا يلا رعاه هو بعد يوم تلاه حاديه كل دكتور ساي كل دكتور ينوسه شكله ما نشاء لكن بعده نقدر نعتبره الدكتور مرنا وشراغه ودرس بين شباش يكسبون سوا تبون إيشن
مركا إياه إذن بتبادية عدة إذن تمي ماشي إذن كك حيسوا أيو
والليبيان الليبيان ترابلس
إن إم سقفة مركا إذن كسب بتبادية
وحنا نمسو بتبادية استباقنا
حلقة أي وحاس بعين قور ما أهد
وبشي سجيب شنو لا تكلم
إن إمك يجورن حالة ديني تتكين اللي سو بتبادية إمك حالة دين وسدي
تتكيني وألان كفار وحوين وحسين حقا مستحبي أي إسكير لمن لكن واسكيل بين منك تلوسو وعن خايد بس غارة أربدو قربة شوقي شوقي معي ألان كفار وحسين لكن بس وصفان في عيني منك وحد اختربا على بقي لكن كسوا بها الحمد لله نكوونا في مال بشأن
si kooban haddii igu soo urtid in adigu magaalada Burco oo Soomaaliland aad ka timi oo Nabdoon in iminka xagee baa socotaa
waxaan soo socdaa dalka Yurub baan socdaa Yurub baan socdaa Yurub ayna filay hadal ka dhigaad gaadi
marka mar labaad baad ku baxteen siibane
haa ma u sheer weelo san qotay laakiin waxa filay hadal ka dhigaad aad ku celisay dalka ka dhigo
in waxa la yiraahdaa hal hays ba jira Liibiya aan ka aho hebel wala alif la ama saddex alif la oo macnaheedu yahay hebel mar ama laba jir ama saddex jir bubada isku day imisa alif la tahay adigu
saddex wala saddex
saddex jir baa isku dayday
kaas waxa uu ahaa Cismaan Jaamac Aydiid oo ku sugan Liibiya wuxuu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar isagana waxa ka sii horeeyay Mahad Cabdi Cali labaduba waxay ka mid yihiin dadka Soomaalida ee doonaya inay u tahriibaan Yurub halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America
guddida qaramada midoobay ugu qaabilsan ka hortaga gabad fallada ayaa cambaareeyay xad gudubyada iyo gacanta culus ee ay geysteen ciidamada booliska ee Mareykanka kuwaasi oo loo geysto gaar ahaan dadka madawga ah ee laga tirada badan yahay guddida oo ka kooban ilaa 10 xubnood waxay ugu baaqeen dawladda Mareykanka in ay wax ka qabato kuwa geysanaya xad gudubyada isla markaana la ciqaabo Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva waa kan Harun Macruuf oo markale noo soo kooba
guddiga baaritaanka tacadiyada qaramada midoobay baaritaanku ma aysan sameynin dilkii bishii August loo geystay wiilka madawga ah ee Michael Brown oo magaalada Ferguson ee gobolka Missouri uu ku toogtay sirgaal cadaan ah inkastoo ay dilka ku tilmaameen mid nasiib darro ah haddana guddigu waxay sheegeen inaysan wax hadal ka bixin karin iyagoo sheegay inay taasina u yeelayaan tixgelin ay u hayaan hannaanka cadaaladda ee Mareykanka oo gartay in sargaalka booliska Darren Wilson uusan galin wax qalada hase yeeshee xubin ka tirsan guddigaasi oo lagu magacaabo Alessio Bruni ayaa sheegay in guddigu ay aad uga walaacsan yihiin xoogga saaidka ah ee ay isticmaaleen laamaha amniga ee Mareykanka iyo weliba dadka sida gaarka ah loogu tuhmo inay dambiyo galeen iyagoo loo eegayo isirkooda ama qaybta bulshada ee ka midka yihiin
where we express concern at the reported current police violence in Chicago especially against
waxa uu yiri waxaan muujinaynaa inaannu ka walaacsanahay qalalaasaha ay booliisku ku lug leeyihiin ee ka socda magaalada Chicago ee ka dhanka ah dadka Mareykanka ee asalkoodu madawga yahay iyo dhalinyarada ka soo jeeda Latin America waxa kale oo aanu aad uga walaacsanahay ayuu yiri toogashada ay booliisku tooganayaan isla markaana baabuurta ku ciirsanayaan shakhsiyaad ka tirsan bulshada madawga ah ficiladaas oo mararka qaar kood ku dhamaada dhimasho dhinaca kale guddigu waxay cambaareeyeen in xabsi gaara lagu hayo dadka ay Mareykanku ku tuunsan yihiin inay galeen falal argagixisa xabsiyadaasi oo ka go'an dunida inteeda kale waxayna guddigu si gaara farta ugu fiiqeen xabsiga Guantanamo Bay oo ay sheegeen inuu maxaabiista u keenay dhibaatooyin dhinaca maskaxda iyo jismiga ah labadaba guddigu waxay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin in weli Mareykanku halkaasi ku hayo dad badan oo aan wax dacwada lagu soo oogin waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin in mas'uuliyiintu ay ku guuldareysteen inay baaritaan ku sameeyaan in maxaabiista ku xiran Guantanamo iyo meelo kale loo geystay jirdil Janice Modvik oo xubin ka ah guddiga ayaa sheegay in ergada Mareykanka ee loo bandhigay warbixintan ay laftoodu walaac muujiyeen
The delegation started by quoting President Obama that torture had been done and that lines had been crossed but there's now a process of making up with the past.
Waxa uu yiri ergadu waxay hadalkooda ku bilaabeen iyagoo soo xigtay madaxweyne Barack Obama oo hore u sheegay in jirdil la geystay xadgudubna uu dhacay. Haatan ay socdaan tallaabooyin wax looga bedelayo wixii hore u dhacay. Dabcan ayuu yiri guddigu waxay danaynayaan in sidaasi dhacdo, balse sidoo kale waxay walaac ka qabaan in baaritaanku uu noqon doono mid buuxa iyo haddii mas-uuliyiinta amniga ee sharciga ku xadgudbay la ciqaabi doono haddii ay xadka ka baxaan. Inkastoo ay sheegeen guddigu inay ka walaacsan yihiin sida loola dhaqmo dadka soo galootiga dalkan Maraykanka, haddana waxay sheegeen in dhinaca saxda ah ay wax u socdaan kadib tallaabooyinkii u dhowaan qaaday madaxweyne Barack Obama ee ku saabsanaa wax ka beddelka sharciyada soo galootiga. Sharciyadaasi uu dhowaan saxeexay madaxweyne Barack Obama waxay dad gaaraya ilaa 5 milyan oo qof oo soo galooti ah ka hor istaagayaan in waddankan laga masaafuriyo.
Warbixintii Lisa Schlein waxay nusu koobiyey Haaruun Macruuf.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america ismaaciil oo toddobaadka maraykanka waxaa lagu jiray fasax fasaxa kasoo kow fasax keliya kuma eke waxbaa uu heliya bal noo sharxa waxay yihiin
dee waxaan filayaa black friday ama jimcihii madooba laakiin dee macno kale xambaarsan tahay
macno kale xambaarsan
marka macnihii horta adiga wakhti badan baa soo joogto shalayna adeeg baad samaystaan filaya
maraykanka iyo wadamada reer galbeedka toddobaadkan oo kale waxaa bilowdaa xilliga dadku ay aada u dukaameystaan lacag fara badan suuqa ku baxdo dhaqaaluhu uu kor usoo kaco qoysasku isa siyaartaan black friday marka waxaa lagu magacaabaa dadku markay suuq wax badan gataan oo lacag fara badan ay kharash gareeyaan
markaad uma adeegato shalay
anigu taas way noo dambeyn doontaa laakiin yaad ka wareysatay marka hore
marka mid ka mid a dadka maraykanka waqtiga dheer joogay ee shalayna ka qayb qaatay welibana dukaameysiga cabdisalaam saciid faarax wey la yidhaahdo oo california ayuu degan yahay ayaan wal wax ka weydiiyey bal horta marka hore maalintan say ku timi iyo dadku waxyaabaha ay qabtaan inuu sawiri naga siiyo
black friday waxa weeye maalin ay aada u qiimeeyaan gudaan shacabka maraykanka waa mid ka mid a maalmaha ay ku xisaabtamaan marka laga hadlayo shoppingka iyo maalmaha ay iibsadaan waxyaalaha qaaliga ku ah maalmaha kale maalintaas waxay caan ku tahay dhammaan dukaamada iyo meelaha waaweyn oo wax lagu iibiyo qiimaha ama sicirka alaabta ay gadayaan ayay hoos u dhimaan 60% ayaa laga yaabaa ama 80% mararka qaarkood wax u dhow inay qiimaha hoos u dhigaan marka waa maalin la oran karo waa maalinta ugu jaban sanadkoo iska dhan oo maraykanka wax laga iibsado
xaggee bay taariikh ahaan bal kasoo jeedaa ama waqti intee la-eg baa shacabka maraykanka soo isticmaalayay
inkasta oo taariikhdeedu ay dheer tahay oo la gaarsiiyo qarnigii 16-aad meelahaas laakiin waxaa la isku raacay si toosa inay u bilaabatay bilowgii qarnigii 19-aad waxaana la yidhaahdaa markii ugu horreysay magaalada New York la yidhaahdo ayaa waxaa jiray xilligii goldka ama dahabku uu qiimaha lahaa dadkii markaa dahabka ka baayac mushtari jiray ayaa waxaa ku dhacday dhibaato ahayd dhammaan dahabkii inuu qiimihiisii hoos u dhacay oo sagxadda uu tegay markaa waxaa la yidhahda halkaas in loo aaneeyo asal ahaan waxayna ahayd qiyaastii si toosa wax la isugu raacay baa la yidhahdaa inkastoo ka hor bilaabatay qarnigii 19-aad iyo bilowgii qarnigii 20-aad intaba
cabdisalaam haddaan ku weydiiyo shalay oo kale jimcay ahayd marka jimcaha dadku haddaad si hoose u eegtid maxay qabtaan bal nolosha caadiga ee xilligan
horta waxaa xusid mudan ismaaciilow khamiista ugu dambeysa bil kasta bisha november loo yaqaano sanad kasta khamiista ugu dambeysa waxay ku aadan tahay maalin caan maraykanku u ah oo dadku fasaxay qaataan ama holiday ay ku jiraan oo la yidhahdo thanksgivingka marka weekaas oo dhan khamiista jimcaha ilaa zantida ilaa ee axadda maraykanka lagama shaqeeyo dadku marka waxay qabtaan way isbooqdaan way iscazumaan safray isku galaan sidaa darteed maalinta khamiista maalinta ka dambeysa ayaa waxa loogu talagalay maadaama ay tahay xilli holiday oo dadku shaqooyinka ay ka nasanayaan bal in loo sameeyo waxyaalo farxad gelin kareya waxay ka mid tahay maalintan Black Friday-da oo ay wax iibsanayaan. Waxaa kaloo Ismaaciil oo iyadana xusid mudan oo Black Friday-du ay kaga duwan tahay maalmaha kale, waa xilli ay bilaabmayaan xilliyada Christmas-ka oo isaguna soo socda, New Year-ka oo soo socda. Marka waxay usii diyaar garoobayaan oo jidka usii falayaanba xilli holidayadu ay isku xigayaan.
Marka waxaa muhiimadu tahay xilli ganacsiyeed baa la galo, suuqa aada u dhaqdhaqaaqaya, dakhli badan, gacmaha isweydaaranaya xilligan oo kale.
Waa marka dadku ay wax kala iibsanayaan, waa marka hadiidaha la isu dirayo, waa marka dadku ay guryaha isu tegayaan.
Cabdisalaan, oo adiguna hadiido badan baa filayaa inaad ka soo faa'iidaystay, dee mar haddii qiimihii hoos loo dhigay?
Shaki kuma jiro, inkastoo aan necbahay safafka aadka iyo aadka u dhaadheer Ismaaciilo, oo waxaa laga yaabaaba 4-6 saac ka hor, ama dadka qeyb baaba xabiinadii seexda. Marka dabcan aniguna shaqsi Maraykanka degan baan ahay, kolley wuxuu waa iga soo gaaraan, wuxuu waa soo gataa.
Cabdisalaanow, marka laga hadlayo dee maalintan Black Friday, marka gobollada Maraykanka oo dhammi arrintan may ka siman yihiin, oo ma arrin dalka Maraykanka guud ahaan laga wada sameeya, mise gobollada qaarkood ayaa sameeya?
Maraykanka oo dhan waa arrin ay ka siman yihiin oo caanay ku yihiin, laakiin mararka qaarkood waxa laga yaabaa inay waxyaalo yar iska dhacaan. Maalan sanadkan Black Friday-da ama Thanksgiving-ku wuxuu kusoo aaday xilli mudaharaadyo aad iyo aad u ballaaran ay ka dhacayaan magaalooyin waaweyn oo Maraykanka ka tirsan, ayna ugu horeyso magaalada Ferguson la yiraahdo, oo ay shaqaaqooyin poliiska iyo dadka madowga u badan ee meesha degani ay isaga soo horjeedaan ay ka dhacayaan. Marka mudaharaadyada waaweyn ee waddanka oo dhan ka dhacaya meelo kamid ah, dadku waxa ay go'aansadeen inayan ka qayb gelin Black Friday-da iyaga oo ku xuseeya magaalada Ferguson iyo shilka halkaas ka dhacay ee wiilkii madowga ahaa lagu dilay. Magaalooyin badan oo arrintaasi ay saameysay sanadkan way jirtaa, laakiin guud ahaan Maraykanka oo dhan waa arrin ay ka siman yihiin.
Cabdisalaam Saciid Faarax oo ku sugan California, khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatanna dhinaciisa Uganda.
codkaas macaan ee Sahra Axmed wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii subaxnimo. Haaruun iyo anigu Ismaaciil Xuseen Farjan aan idinla socodsiinay intaynan idaacadda galabnimo kulmayno, waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.